Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ζητούσαμε την ευτυχία μες το ψέμα και τη διαφθορά. Τώρα πιστή λυτρωμένη, τώρα γεμάτη χαρά. Νέα λέμε τραγούδια και ζούμε. Καρδιάς μας ο Χριστός την γέμισε φως και το βρώμικο κι άρρωστο σώμα το μετέτρεψε σ' Άγιο Ναό. Τώρα πιστή λυτρωμένη, τώρα γεμάτη χαρά.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, κεφάλαια 8, 9 και 10. Ο Κύριος είπε στον Ιησού, «Μη φοβάσαι και μη δηλιάζεις. Πάρε μαζί σου όλο το στρατό και πήγαινε να επιτεθείς εναντίον της γη. Θα παραδώσω στα χέρια σου το βασιλιά της, το λαό του, την πόλη και τη χώρα του. Θα κάνει στη γη και στο βασιλιά της ό,τι έκανε στην Ιεριχώ και στο βασιλιά της. Αλλά τα λάφυρά της και τα κτίνη της θα τα πάρετε εσείς. Στήστε ενέδρα από το πίσω μέρος της πόλης». Τότε ο Ιησούς ετοιμάστηκε να επιτεθεί στη γη με όλο του το στρατό. Διάλεξε 3.000 γενναίους άντρες και τους έστειλε τη νύχτα με την εξής διαταγή. Προσέξτε να στήσετε ενέδρα από το πίσω μέρος της πόλης χωρίς να απομακρυνθείτε πολύ από την πόλη. Και να είστε όλοι σας σε επιφυλακή. Εγώ θα πλησιάσω με τους άντρες μου στην πόλη. Όταν οι άντρες της γη βγουν εναντίον μας, όπως την άλλη φορά, εμείς θα υποχωρήσουμε. Όσο αυτοί θα μας καταδιώκουν, εμείς θα υποχωρούμε, ώσπου να τους απομακρύνουμε από την πόλη, γιατί θα νομίζουν ότι τραπήκαμε σε φυγή όπως την πρώτη φορά. Τότε εσείς θα βγείτε από την ενέδρα και θα καταλάβετε την πόλη. Θα σας την παραδώσει ο Κύριος ο Θεός σας. Και όταν καταλάβετε την πόλη θα την παραδώσετε στη φωτιά σύμφωνα με την προσταγή του Κυρίου. Αυτές είναι οι διαταγές που σας δίνω. Με διαταγή του Ιησού λοιπόν πήγαν και έστησαν την ενέδρα τους ανάμεσα στη Βεθήλ και στη γη, δυτικά της γη. Ο Ιησούς πέρασε τη νύχτα εκείνη στο στρατόπεδο. Το πρωί σηκώθηκε, επιθεώρησε τους άντρες του και βάδισε επικεφαλής τους μαζί με τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ προς τη γη. Οι άντρες του προχώρησαν και έφτασαν απέναντι από τη γη και πήραν θέσεις στα βόρεια της πόλης. Ανάμεσα σε αυτούς και στην πόλη ήταν κοιλάδα. Ο Ιησούς διάλεξε περίπου 5.000 άντρες και τους έβαλε σε νέδρα ανάμεσα στη Βεθήλ και στη γη στα δυτικά της πόλης. Έτσι, ο κυρίως στρατός είχε πάρει θέσεις στα βόρεια της πόλης με την οπισθοφυλακή στα δυτικά. Ο Ιησούς διανυκτέρευσε στην κοιλάδα. Μόλις ο βασιλιάς της γη είδε τους Ισραηλίτες, έσπευσε με όλο το στρατό του να βγει από την πόλη και να τους πολεμήσει στην κοιλάδα του Ιορδάνη, στην ίδια θέση όπως και προηγουμένως. Δεν ήξερε όμως ότι υπήρχε εναντίον του ενέδρα στα δυτικά της πόλης. Ο Ιησούς και οι Ισραηλίτες προσποιήθηκαν ότι είχαν νικηθεί από αυτούς και τράπηκαν δήθεν σε φυγή προς την έρημο. Τότε όλος ο πληθυσμός της πόλης διατάχθηκαν να βγουν και να καταδιώξουν τον Ιησού. Έτσι απομακρύνθηκαν από την πόλη. Κανείς δεν έμεινε στη γη που να μην βγει να καταδιώξει τους Ισραηλίτες και άφησαν την πόλη ανυπεράσπιστη. Τότε ο Κύριος είπε στον Ιησού: «Άπλωσε προς τη γη τη λόγχη που κρατάς στο χέρι σου, γιατί θα σου παραδώσω την πόλη». Ο Ιησούς άπλωσε τη λόγχη του προς τη γη. Οι στρατιώτες της ενέδρας σηκώθηκαν γρήγορα από τη θέση τους, έτρεξαν μέσα στην πόλη και την κατέλαβαν και αμέσως της έβαλαν φωτιά. Όταν οι άντρες της γη κοίταξαν πίσω τους και είδαν τον καπνό να ανεβαίνει από την πόλη προς τον ουρανό, κατάλαβαν πως δεν μπορούσαν να ξεφύγουν από πουθενά. Οι Ισραηλίτες, που δήθεν έφευγαν κυνηγημένοι προς την έρημο, στράφηκαν τώρα εναντίον τους. Όταν ο Ιησούς και ο στρατός του είδαν ότι οι άντρες της ενέδρας είχαν κυριέψει την πόλη και είδαν και τον καπνό που ανέβαινε από αυτήν, γύρισαν και χτύπησαν τους άντρες της γη. Οι Ισραηλίτες από την πόλη βγήκαν κι αυτοί στην καταδίωξη και έτσι οι άντρες της γη βρέθηκαν περικυκλωμένοι από όλες τις μεριές. Οι Ισραηλίτες τους νίκησαν και δεν άφησαν ούτε έναν ζωντανό, ούτε έναν φυγάδα. Το βασιλιά της γη τον συνέλαβαν ζωντανό και τον έφεραν στον Ιησού. Οι Ισραηλίτες θανάτωσαν όλους τους κατοίκους της γης, τους αγρούς και στην έρημο, εκεί όπου κι αυτοί τους είχαν καταδιώξει. Δεν έμεινε ούτε ένας ζωντανός. Μετά γύρισαν πίσω στη γη και εξόντωσαν τον υπόλοιπο πληθυσμό. Την ημέρα εκείνη σκοτώθηκαν όλοι οι κάτοικοι της γη, 12.000 άντρες και γυναίκες. Στο μεταξύ, ο Ιησούς κρατούσε το χέρι του με τη λόγχη τεντωμένο προς την κατεύθυνση της γη, ωστότου θανατώθηκαν όλοι οι κατοίκοι της. Οι Ισραηλίτες πήραν για τον εαυτό τους μόνο τα κτίνη και τα λάφυρα εκείνης της πόλης, σύμφωνα με τη διαταγή που είχε δώσει ο Κύριος τον Ιησού. Έτσι ο Ιησούς πυρπόλησε τη γη και τη μετέβαλε σε σωρό ερυπείων και μέχρι σήμερα είναι τόπος έρημος. Το βασιλιά της γη τον κρέμασε σε ένα δέντρο και έμεινε εκεί κρεμασμένος ως το βράδυ. Με το ηλιοβασίλεμα ο Ιησούς διέταξε να κατεβάσουν το πτώμα από το δέντρο και να το ρίξουν μπρος στην πύλη της πόλης. Πάνω του έριξαν ένα μεγάλο σωρό πέτρες, ο οποίος σώζεται μέχρι σήμερα. Στο όρος Εβάλ, ο Ιησούς έχτισε θυσιαστήριο στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ. Έτσι είχε διατάξει τους Ισραηλίτες ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, και είναι γραμμένο στο βιβλίο του νόμου του Μωυσή. Το θυσιαστήριο ήταν από αλάξευτες πέτρες που δεν τις είχε αγγίξει σιδερένιο εργαλείο. Πάνω σε αυτό πρόσφεραν στον Κύριο ολοκαυτώματα και θυσίες κοινωνίας. Εκεί πάνω στις πέτρες του θυσιαστηρίου ο Ιησούς χάραξε ενώπιον των Ισραηλιτών ένα αντίγραφο του νόμου που είχε γράψει ο Μωυσής. Έπειτα όλος ο λαός του Ισραήλ με τους πρεσβυτέρους τους, τους αρχηγούς τους και τους κριτές τους, καθώς και οι ξένοι που ζούσαν ανάμεσά τους, στάθηκαν από τη μια και από την άλλη μεριά της κιβωτού της Διαθήκης του Κυρίου. Απέναντί τους στέκονταν οι ιερείς Λεβίτες που βάσταζαν την κιβωτό. Οι μισοί στάθηκαν από τη μεριά του όρους Γεριζίμ και οι άλλοι μισοί από την πλευρά του όρους Εβάλ. Αυτό τους είχε διατάξει για πρώτη φορά ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, όταν θα ερχόταν ο καιρός να δεχθεί την ευλογία ο Ισραηλιτικός λαός.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Βρισκόμαστε στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, που είναι ο ηγέτης που οδήγησε το λαό Ισραήλ μέσα στην κατάκτηση της γης της υπόσχεσης. Έχουμε δει ήδη το πώς ο Θεός απάντησε και καταλάβανε την γη της Ιεριχώ χωρίς καν να εμπλακούν σε μάχη. Όμως στο κεφάλαιο 7 την προηγούμενη φορά είδαμε πως ο λαός του Θεού κατατροπώθηκε μπροστά σε μια μικρή πόλη στη ΓΕ. Και είδαμε το πρόβλημα γιατί. Υπήρχε πνευματικό πρόβλημα το οποίο όμως τακτοποιήθηκε στο τέλος του κεφαλαίου 7. Τώρα λοιπόν, καθώς ξεκινάει το κεφάλαιο 8, ο Θεός ενθαρρύνει τον ηγέτη και το λαό και ζητάει να πάνε όλοι οι άντρες μαζί να πολεμήσουν ενάντια στη ΓΕ, τη μικρή αυτή πόλη που είχε στείλει καταρχάς 3.000 ανθρώπους και επέστρεψαν μόνο 36, οι υπόλοιποι κατασφάγησαν. Και τώρα ο Ιησούς του Ναβί, βλέπουμε στα εδάφια αυτά πως είναι μια μεγάλη στρατηγική μορφή. Το μισό το στράτευμα το κρύβει αριστερά και δεξιά της πόλης. Επιτίθεται με ένα στράτευμα ίσως παρόμοιο με αυτό που είχε επιτεθεί την πρώτη φορά. Σύντομα τρέπεται σε φυγή, όπως έγινε την πρώτη φορά. Οι άνδρες της ΓΕ βγαίνουν από πίσω να τους κυνηγήσουν, όπως έγινε την πρώτη φορά. Και όταν απομακρυνθούν αρκετά από την πόλη, όταν απομακρύνθηκαν αρκετά από την πόλη, τότε βγήκαν τα στρατεύματα τα οποία ήταν κρυμμένα, τους απόκοψαν την επιστροφή στην πόλη, τους περικύκλωσαν και έτσι όχι μόνο το στράτευμα κατατρόπωσαν, αλλά μπήκαν μέσα στην πόλη και την ισοπαίδωσαν. Βλέπουμε μέσα στο κεφάλαιο αυτό ότι η στρατηγική αυτή πέτυχε ακριβώς όπως την είχε σχεδιάσει ο Ιησούς του Ναβί και η πόλη της ΓΕ έπεσε εύκολα στα χέρια των Ισραηλιτών. Είπαμε την προηγούμενη φορά ότι η ΓΕ μας θυμίζει τον πόλεμο που έχουμε οσπιστεί με τη σάρκα, γιατί τέτοια ήταν η αμαρτία που έφερε πανολεθρία στο στράτευμα του Ισραήλ. Ίσως και από αυτό τώρα τη νίκη μαθαίνουμε την δύναμη που έχουμε όταν αναγνωρίσουμε τον εχθρό μας και πάμε συστρατευμένοι εναντίον του. Βλέπουμε ότι ο μεγάλος εχθρός δεν μπορεί να σταθεί. Ο μεγάλος αυτός εχθρός που είπαμε ότι πολλές φορές είναι ο εαυτός μας, η σάρκα μας, το μέρος που δεν έχει ακόμα αγγιχθεί από τη χάρη του Θεού. Πολλές φορές ακούμε ανθρώπους να λένε «Ο διάβολος με έκανε να το κάνω». Λοιπόν, δεν το έκανε ο διάβολος, είναι η σάρκα μας που είναι υπεύθυνη για αυτά τα πράγματα. Και πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά τους λόγους της πνευματικής μας ήττας. Ο λόγος για την ήττα μας είναι ότι εξαρτώμαστε πολλές φορές από τη δική μας την ικανότητα. Αυτό είχε πάθει και ο Ιησούς του Ναβί την πρώτη φορά. Έστειλε κατασκόπους, φέρανε πίσω το μήνυμα. Θα χρειαστείς μόνο 200 με 300 ανθρώπους να πάρεις τη γη, του είπανε, γιατί είναι μικρή. Και πολλές φορές υποτιμούμε τη σάρκα και τη δύναμή της. Εξαρτώμαστε μόνο από τον εαυτό μας για να κάνουμε το σωστό. Και χρειάζεται να έρθουμε στο σημείο που ήρθε και ο Απόστολος Παύλος όταν φώναξε. Τι δυστυχισμένος άνθρωπος που είμαι αληθινά. Ποιος μπορεί να με λυτρώσει από την ύπαρξη αυτή που έχει υποταχθεί στον θάνατο. Φωνάζει στο 7ο κεφάλαιο της Ψαλμής Ρωμαίος στο εδάφιο 24. Και αμέσως μετά δοξάζει τον Θεό για τη χάρη του μέσα στη ζωή του και στο επόμενο κεφάλαιο μας μιλάει για τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Φίλε μου, εσύ και εγώ δεν μπορούμε να νικήσουμε μόνοι μας τη σάρκα. Μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να κάνει αυτή τη νίκη, να φέρει αυτή τη νίκη. Είναι τραγωδία που χιλιάδες άνθρωποι προσπαθούν να ελέγξουν τη σάρκα μόνοι τους με τη δική τους τη δύναμη. Δυστυχώς, μόνοι μας δεν μπορούμε να ελέγξουμε αυτό που λέγεται σάρκα, αμαρτωλή φύση. Όμως ο Θεός μας το λέει ξεκάθαρα. Μόνο το Άγιο Πνεύμα μπορεί να μας βοηθήσει. Αυτός είναι ο λόγος που ο Ιησούς Χριστός πέθανε στο Σταυρό για μας. Αν μόνοι μας μπορούσαμε, τότε μόνοι μας θα μπορούσαμε να φέρουμε τη σωτηρία μας. Αλλά πέθανε για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η αμαρτωλή μας η φύση. Σας θυμίζω πως εκεί στο κεφάλαιο 8 της επιστολής προς Ρωμαίους που αναφέρθηκα προηγουμένως στο τρίτο εδάφιο λέει τα εξής. Γι' αυτό ο Θεός έστειλε στον κόσμο τον Υιό του, που για να νικήσει την αμαρτία πήρε σάρκα όμοια με τη δική μας την αμαρτωλή, χωρίς να είναι αμαρτωλή. Ναι. Η δική μας η σάρκα είναι αμαρτωλή. Μας οδηγεί στην αμαρτία. Όμως ο Ιησούς Χριστός πήρε παρόμοια σάρκα με τη δική μας και νίκησε την αμαρτία. Ο αναμάρτητος. Τελικά με αυτή τη σάρκα ήρθε στο Σταυρό, την προσέφερε θυσία ώστε να μπορέσουμε εμείς να λυτρωθούμε, να σωθούμε. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με αυτό που διαβάσαμε, βλέπουμε ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτή τη γη, δεν πέθανε μόνο για τις αμαρτίες σου, για τη σωτηρία, αλλά πέθανε και για να φέρει κρίση πάνω στην παλιά αυτή φύση που μας οδηγεί στην αμαρτία. Ο Ιησούς Χριστός πέθανε στη θέση μας επειδή εμείς δεν έχουμε τίποτα καλό να προσφέρουμε. Επειδή ακόμα και σήμερα, ακόμα και αν είμαστε στην πίστη, πάλι έχουμε αυτή την αμαρτωλή φύση. Το Άγιο Πνεύμα δεν θα μπορούσε να μας αγγίξει μέχρι ότου ο Χριστός να πληρώσει την ποινή. Όταν η ποινή πληρώθηκε τις αμαρτίες μας και η αμαρτωλή μας φύση καταδικάστηκε πάνω στο Σταυρό, στη θέση του Χριστού, τότε το Άγιο Πνεύμα μπόρεσε να έρθει στη ζωή μας και να φέρει από την ήττα νίκη. Και αυτό ακριβώς εκφράζει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Γαλάτας, στο κεφάλαιο 19, στο εδάφιο 19 και στο εδάφιο 20. Έχω πεθάνει στο Σταυρό μαζί με τον Χριστό. Τώρα πια δεν ζω εγώ, αλλά ζει στο πρόσωπό μου ο Χριστός. Και η τωρινή σωματική μου ζωή είναι ζωή βασισμένη στην πίστη μου στο Γιο του Θεού που με αγάπησε και πέθανε εκούσια για χάρη μου. Η σάρκα, όπως η γέ, θα μας νικήσει. Εκτός αν εξαρτώμαστε από τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και πάρουμε τη νίκη του Χριστού. Μετά τη νίκη στη γέ, ο Ιησούς του Ναβί έκτισε θυσιαστήριο στον Κύριο, στο όρος Εβάλ. Μετά οι Ισραηλίτες έκανε αυτό που τους διέταξε ο Μωυσής και ο Ιησούς του Ναβί διάβασε τις ευλογίες και τις κατάρες, αυτές δηλαδή που έχουμε στο Δευτερονόμιο, στο κεφάλαιο 11, στα εδάφια 26 με 32. Στο τέλος διαπιστώνουμε ότι ολόκληρος ο νόμος του Μωυσή διαβάστηκε. Δεν διάβασαν μόνο ένα μέρος του, αλλά τον διάβασαν ολόκληρο. Αυτός θα ήταν ο νόμος της χώρας και ήταν καιρός οι Ισραηλίτες να θυμηθούν τους όρους της Διαθήκης που ο Θεός τους έδινε αυτή τη χώρα. Στο επόμενο κεφάλαιο 9 βλέπουμε την απάτη των Γαβωνιτών και πολλοί παραλληλίζουν τους τρεις εχθρούς που αντιμετώπισαν οι Ισραηλίτες, την Ιεριχώ, τη Γέ και τους Γαβαωνίτες, με τους εχθρούς που έχουμε εμείς οι χριστιανοί μέσα στον κόσμο. Στην Καινή Διαθήκη μαθαίνουμε ότι έχουμε τρεις εχθρούς. Τον κόσμο, που είναι οι εξωτερικές περιστάσεις, οι εχθροί πνευματικοί, οι πειρασμοί εξωτερικοί. Δεύτερον, η σάρκα που είναι ο εσωτερικός εχθρός. Και τρίτον, τον πονηρό διάβολο που μας εξαπατά. Πολλοί λοιπόν βλέπουν μια εικόνα των τριών αυτών εχθρών στους τρεις αυτούς εχθρούς του Ισραήλ. Η Ιεριχώ αντιπροσωπεύει τον κόσμο. Και με την πίστη μπορεί ο χριστιανός να αντιμετωπίσει τον κόσμο. Μετά είναι η γέ, η σάρκα, που πρέπει με εξομολόγηση να αντιμετωπιστεί. Και τρίτον είναι ο διάβολος ο οποίος μας εξαπατά. Και θα δούμε τώρα τους Γαβαωνίτες πώς παγίδευσαν και εξαπάτησαν ουσιαστικά τους Ισραηλίτες. Καθώς ξεκινάει τώρα το ένατο κεφάλαιο, βλέπουμε λοιπόν αυτούς τους Γαβαωνίτες. Πιο μπροστά βλέπουμε το πώς όλοι οι άλλοι βασιλιάδες που ακούνε το τι συνέβηκε στην Ιεριχώ και στη γη συνασπίζονται. Όμως μετά, αμέσως μετά από το εδάφιο 3, βλέπουμε την εξυπνάδα και την πονηριά των Γαβαωνιτών. Ήταν πολύ έξυπνοι. Υποκρίθηκαν ότι ήταν απεσταλμένοι από μακρινή χώρα, ενώ στην πραγματικότητα ζούσαν μόνο μερικά χιλιόμετρα έξω από τα Ιεροσόλυμα. Είπαν στον Ιησού του Ναβί ότι πραγματικά ήθελαν να λατρέψουν τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Μετά κάλεσαν την προσοχή του Ιησού του Ναβί, αν δεν το είχε ήδη προσέξει ο ίδιος, στους παλιούς τους σάρκους, στα ασκιά του κρασιού, στα παλιά τους παπούτσια, στα ξεφτισμένα τους ρούχα, στο παλιό μουχλιασμένο ψωμί. Ήταν όμως όλα αυτά μια παγίδα, ένα τέχνασμα, που δυστυχώς ο Ιησούς του Ναβί το κατάπιε. Ο Θεός είχε διατάξει στους Ισραηλίτες να εξαλείψουν τελείως τους λαούς της χώρας εκείνης και να μην κάνουν συνθήκες μαζί τους. Παρόλο που η πρόθεση του Ιησού του Ναβί ήταν να υπακούσει στον Θεό, εξαπατήθηκε και έκανε ειρήνη με τους Γαβαωνίτες και μάλιστα έκανε μια συμμαχία μαζί τους. Προσέξτε πως ούτε ο Ιησούς του Ναβί ούτε οι Γαβαωνίτες ζήτησαν τη γνώμη του Θεού πριν κάνουν αυτή τη συνθήκη. Καθώς θα θυμάστε, η Ιεριχώ, όπως είπαμε, αντιπροσωπεύει τον κόσμο. Πώς υπερνικά στον κόσμο, με την πίστη. Η Γε αντιπροσωπεύει τη σάρκα. Πώς υπερνικά στη σάρκα, όχι με τον πόλεμο, αλλά αναγνωρίζοντας την αδυναμία σου εξομολογούμενος τον Θεό και αφήνοντας το Πνεύμα το Άγιο να κερδίσει τη μάχη. Θυμήσου ότι ήταν ο Θεός που είπε «Εγώ θα σας παραδώσω τη γη». Τώρα έχουμε τον τρίτο εχθρό, όπως είπαμε, τους Γαβαονίτες που αντιπροσωπεύουν την πονηριά του διαβόλου. Μιας και η προς Εφεσίους επιστολή στην Καινή Διαθήκη ανταποκρίνεται στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί στην Παλιά Διαθήκη, βρίσκουμε ένα πολύ σημαντικό παραλληλισμό εδώ. Μας καλεί εκεί ο Απόστολος Παύλος. Ντυθείτε με την πανοπλία που δίνει ο Θεός για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τα τεχνάσματα του διαβόλου. Διαβάζουμε στο 6ο κεφάλαιο, εδάφιο 11. Όπως ο λαός Ισραήλ θα έπρεπε να είχε προσέξει και να προφυλαχθεί από τα τεχνάσματα των Γαβαονιτών, έτσι και ο πιστός σήμερα θα πρέπει να προσέχει τα τεχνάσματα του διαβόλου. Γιατί συνεχίζουμε και στην ίδια περικοπή στο 6ο κεφάλαιο της επιστολής προς Εφεσίους, γιατί δεν έχουμε να παλέψουμε με ανθρώπους, αλλά με αρχές και εξουσίες, δηλαδή με τους κυρίαρχους του σκοτεινού τούτου κόσμου, τα πονηρά πνεύματα που βρίσκονται ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Ο πραγματικός μας εχθρός σήμερα δεν είναι ένας εχθρός με σάρκα και οστά, αλλά ένας πνευματικός εχθρός. Είναι ο Σατανάς. Κι όμως, πόσοι χριστιανοί τον αναγνωρίζουν σήμερα? Πόσοι ξέρουν το τι κάνει? Πόσοι καταλαβαίνουν ότι προσπαθεί να μας ξεγελάσει και να μας κάνει να τον ακολουθήσουμε? Πολλοί νομίζουν ότι μπορεί να γλιτώσουν από τις παγίδες του Σατανά με το να γίνουν θρήσκοι. Και τους βλέπεις εκεί, Κυριακή μετά Κυριακή στην εκκλησία, αλλά είναι τόσο έξυπνος ο διάβολος που παγιδεύει ανθρώπους και μέσα στη θρησκεία. Ο Χριστός μας ελευθερώνει με την πίστη σε εκείνον, με την προσωπική πίστη και εμπιστοσύνη σε αυτόν. Οι τύποι, οι θρησκευτικοί τύποι, όταν σε ακολουθούμε, μόνοι τους δεν μπορούν να μας σώσουν. Όμως ο διάβολος έχει πολλούς τρόπους να μας ρίξει στάχτη στα μάτια. Στη Β' επιστολή προς Κορινθίους, στο 2ο κεφάλαιο και εδάφιο 11, ο Παύλος μας λέει: «Έτσι δεν θα βγει κερδισμένος από εμάς ο Σατανάς. Γνωρίζουμε καλά τις επιδιώξεις του». Δυστυχώς, φίλοι μου, μερικές φορές εγώ και εσείς αγνοούμε τις επιδιώξεις του και πέφτουμε στις παγίδες του και στις απάτες του. Τώρα, βέβαια, η ερώτηση είναι πώς υπερνικούμε αυτόν τον εχθρό. Στην επιστολή του Ιακώβου, στο 4ο κεφάλαιο, εδάφιο 7, διαβάζουμε: «Υποταχθείτε λοιπόν στον Θεό, αντισταθείτε στο διάβολο και αυτός θα φύγει μακριά σας». Φίλοι μου, χρειάζεται να υποταχθούμε στον Θεό. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Χρειάζεται να σταθούμε κοντά του τις μέρες αυτές που ζούμε. Ο διάβολος στοχεύει να μας εξαπατήσει, ακόμα και εμάς τους πιστούς. Εργάζεται πονηρά. Μένω κατάπληκτος μερικές φορές με την αφέλειά μας, των πιστών. Ξεγελιόμαστε και ακολουθούμε τα τεχνάσματά του και πέφτουν στις παγίδες του. Μερικές φορές βλέπω πιστούς να υποστηρίζουν πράγματα που είναι φανερό ότι δεν είναι ο Θεός μέσα σε αυτές τις δραστηριότητες. Υπάρχει κίνδυνος λοιπόν να συμμαχήσουμε μαζί του, όπως οι άνδρες του Ισραήλ, μέσα στην αφέλειά μας. Να συμμαχήσουμε όπως οι Ισραηλίτες με τους Γαβαονίτες. Όταν οι Ισραηλίτες ανακάλυψαν ότι οι Γαβαονίτες ήταν γείτονες και τους είχαν ξεγελάσει, θύμωσαν βέβαια, αλλά παρόλα αυτά τίμησαν τη σύμβαση, τη συμφωνία, τη διαθήκη που είχαν κάνει μαζί τους. Η συνθήκη τηρήθηκε, παρόλο που έγινε κάτω από τέτοιες συνθήκες. Τώρα μπορεί να νομίζουμε ότι οι άνθρωποι και στην Παλιά Διαθήκη ήταν απολύτιστοι. Αλλά προσέξτε, ο λόγος ενός ανθρώπου ήταν πολύ σημαντικός. Και αυτός είναι ο τρόπος που ο Θεός μας θέλει σήμερα. Να είμαστε άνθρωποι του λόγου μας και άνθρωποι που θα κρατούμε τις υποσχέσεις μας. Ποια ήταν τα αποτελέσματα της απάτης αυτής των Γαβαονιτών και αυτής της Διαθήκης που έγινε? Το βλέπουμε στο 10ο κεφάλαιο, όπου έχουμε την ήττα των 5 αμοραίων βασιλέων. Γιατί όταν άκουσαν αυτοί οι βασιλείς για τη συνθήκη που έγινε, που φυσικά ο Ισραήλ θα αισθανόταν δεσμευμένος να την τηρήσει, οι βασιλείς αυτοί, επειδή η Γαβαών πήγε με τους Ισραηλίτες, συνασπίζονται και έρχονται εναντίον των Γαβαονιτών και θέλουν να τους καταστρέψουν. Τι κάνουν οι Γαβαονίτες, αυτοί οι μικροί απατεώνες? Τρέχουν και ζητούν τη βοήθεια από τον Ιησού του Ναβί. Στέλνουν ένα μήνυμα SOS. Έλα να μας βοηθήσεις γρήγορα. Και ο Ιησούς του Ναβί ήρθε να τους ελευθερώσει για δύο λόγους. Πρώτον, αισθανόταν υποχρεωμένος εξαιτίας της συνθήκης που έκανε. Δεύτερον, γιατί στο κάτω-κάτω ο Θεός του είχε πει να εξολοθρεύσει τον εχθρό σε αυτή τη χώρα. Έτσι ο στρατός του τους πήρε στο κατόπι. Χρησιμοποίησαν την τακτική της ξαφνικής επίθεσης από πίσω. Και ο Κύριος έφερε τον εχθρό στο δρόμο του Ισραήλ. Στο κεφάλαιο αυτό έχουμε την θαυμαστή αναφορά της ημέρας, της μεγάλης ημέρας που ο ήλιος στάθηκε για να τελειώσει ο πόλεμος που έκανε σούς του Ναβί με αυτούς βασιλείς. Και βέβαια πολλά ερωτηματικά γύρονται από τους σκεπτικιστές και από άλλους τι ακριβώς συνέβηκε. Μερικοί φυσικά, είμαι σίγουρος, αποφεύγουν να δώσουν κάποια ερμηνεία. Μερικοί χειρίζονται τη γλώσσα σαν ένα ποιητικό στίχο που δεν πρέπει να δώσουμε κυριολεκτική ερμηνεία και απαλλάσσει τελείως το περιστατικό οποιοδήποτε θαυματουργικό. Μερικοί το αποκαλούν θαύμα διάθλασης και η έμφαση δίνεται στο εδάφιο 13. Την ημέρα που ο Κύριος παρέδωσε τους αμοραίους στους Ισραηλίτες, ο Ιησούς μπροστά σ' όλους προσευχήθηκε στον Κύριο και φώναξε: «Στάσου ηλιέ πάνω από τη Γαβάων και εσύ φεγγάρι πάνω από την κοιλάδα της Ελών». Μπορεί λοιπόν να είναι ένα τέτοιο θαύμα διάθλασης, ο ήλιος να είχε την κανονική ροή του και το φως να έμεινε με κάποιο τρόπο από την άλλη μεριά της γης, να φώτισε αυτή την πλευρά, να παρέμεινε το φως της ημέρας. Μερικοί υιοθετούν τη θέση ότι ο Θεός σταμάτησε ολόκληρο το ηλιακό σύμπαν και κάνουν την ημέρα του Ιησού του Ναβί μια μεγαλύτερη ημέρα. Το τι ακριβώς έγινε δεν είμαι σε θέση να σας πω, αλλά εκείνο που ξέρω ότι πρόκειται για ένα θαύμα το οποίο έκανε ο Θεός. Ο Θεός έκανε τον ήλιο να σταθεί ώστε ο Ιησούς του Ναβί να κερδίσει τη μάχη. Κάποιος καθηγητής είπε ότι είναι γελία ιδέα ότι ο Θεός θα σταματούσε ολόκληρο το σύμπαν για ένα μόνο άνθρωπο. Ασφαλώς ακούγεται κάτι παράλογο και ασφαλώς τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν στον Θεό έτσι μοιάζει. Όμως θέλω απλώς να πω ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους και ενδιαφερόταν πολύ περισσότερο για το λαό του. Και θέλω να θυμίσω ότι έστειλε επίσης το γιο του στον κόσμο να πεθάνει για μας αμαρτωλούς, που είναι κάτι πολύ πιο θαυμαστό από το να σταματήσει τον ήλιο ή να κάνει το φως της ημέρας να παραταθεί πάνω στον πλανήτη αυτό. Όμως στο κεφάλαιο αυτό, φίλοι μου, θα επανέλθουμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε σας χαιρετώ και ο Θεός να είναι μαζί σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.